Беларусь стане гаспадаром адной з самых буйных экуменічных сустрэч Еўропы. Тут у 2014 годзе пройдзе 4-ты каталіцка-праваслаўны форум. Рашэнне аб гэтым было прынята ўчора ў Лісабоне на заканчэнне 3-га экуменічнага спаткання. Паводле мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, які прымаў удзел у гэтым мерапрыемстве, выбар Беларусі для правядзення такога прэстыжнага форуму з'яўляецца прызнаннем на еўрапейскім узроўні добрых праваслаўна-каталіцкіх адносін у Беларусі і знакам павагі да краіны. Падобныя форумы праводзяцца раз на 2 гады чаргова ў краінах з праваслаўнай і каталіцкай большасцю. Запрашэнне правесці сустрэчу ў Беларусі даслаў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі патрыярша экзархусія і Беларусі Філарэт. Гэта ініцыятыва была падтрымана мітрапалітам Мінска-Магілёўскім Тадэушам Кандрусевічам. Правядзенне сустрэч каталіцкіх і праваслаўных іерархаў старога кантыненту для абмеркавання актуальных грамадскіх праблем пачалося ў 2008 годзе, калі каталіцка-праваслаўны форум прымаў італьянскі Трэнта. Яго тэмай была сям'я, дабро для чалавецтва. Другая па ліку сустрэча прайшла на грэцкім востраве Родас у 2010 годзе. Яго ўдзельнікі разважалі аб адносінах паміж царквой і дзяржавай. Сёлетні форум у Лісабоне быў прысвечаны тэме эканамічнага крызісу і беднасці ў Еўропе. Тэма мерапрыемства ў Мінску і дакладная дата яго правядзення будуць устаноўлены пазней.